Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu
Peter May,
Pekingský rozparovač.
Na chodníku před vchodem do tržnice na Hedvábné ulici stálo půl tuctu policejních aut s nastartovanými motory, které do chladného ranního vzduchu vypouštěly nelibý zápach. Parkovala mezi nimi i dodávka forenzních techniků z Chutchungu Pchaoťi, hned vedle dodávky z Márnice. Aby se dodávka dostala na místo z nového patologického ústavu v severozápadní části města dříve než Li, zcela nepochybně porušila na prázdných silnicích všechna rychlostní omezení. Další chyba v plánování městského zastupitelstva. Když se detektiv chtěl zúčastnit pitvy, jenom přejížděním se připravil o značnou část dne. Přítomnost policie přitáhla obstojný dav lidí, místních obyvatel i zvědavců, kteří zrovna projížděli kolem za prací. Už se jich shromáždilo více než 100 a pořád přibývali další. Odvěkou zvědavost Číňanů nezmírnila ani teplota pod nulou. Dva uniformovaní policisté dohlíželi na to, aby všichni kolem jdoucí zůstávali za černožlutou páskou, která se teď vzdouvala a bzučela ve větru. Li se podíval na červený digitální displej, umístěný na sloupu uprostřed tržnice, a dozvěděl se, že je minus 6 stupňů Celsia. Zvedl svůj hnědý průkaz příslušníka veřejné bezpečnosti a protlačil se davem přihlížejících. Na kost promrzlý policista s rudým obličejem a nepřítomným výrazem zasalutoval a přizvedl pásku, aby Li mohl projít. O 200 metrů dál Li zahlédl záblesky fotoaparátů. Osvětovali místo, kde bylo nalezeno dívčino tělo. Kolem postával hlouček detektivů a forenzních techniků. Všichni na místě podupávali, aby se zahráli. A když se Li přiblížil, někdo si ho všiml a tak ustoupili stranou. Jakoby se před ním rozhrnula opona a odhalila jeviště s výjevem naaranžovaným pro co nejteatrálnější účinek. Wang Xing klečel vedle těla a pečlivě ho ohledával. Prsty chráněné latexem měl ulepené od krve. K Limu otočil bledou, odkrvenou tvář, připomínající masku z pekingské opery, a pro jednou výjimečně neměl co říct. Dívka ležela na zádech, hlavu měla natočenou k levému rameni a na jejím krku byla patrná 20-centimetrová řezná rána. Kolem hlavy se jí rozlila kaluž krve jako nějaká odporná svatozář. Obličej měla tak dořezaný, že určení totožnosti podle vzhledu bude téměř nemožné. Její černá kožená bunda byla rozevřená a odhalovala bílou zakrvácenou blůzu. Pár horních knoflíčků bylo rozepnutých, ale žádné jiné škody viditelné nebyly. Paže měla dívka položené podél těla, dlaněmi vzhůru. Její levá noha byla natažená rovně a pravou měla pokrčenou v kyčli a koleni. Sukni měla rozřezanou a rozhalenou, takže byl vidět její podbřišek, rozřezaný od stydké kosti až po kost hrudní. Střeva byla vytažená a přehozená přes její pravé rameno. Jeden půlmetrový kousek byl oddělený a umístěný mezi tělem a levou paží. Liho se kromě extrémního šoku zmocnil také neodbytný dojem, že tělo je velmi pečlivě naaranžované podle jakéhosi groteskního záměru. Bizarně a nepřirozeně. Udělalo se mu nevolno a tak odvrátil pohled. Zároveň zalitoval, že už nekouří. A jakoby někdo dokázal číst jeho myšlenky, hned se před ním objevila otevřená krabička. Zvedl hlavu a spatřil zachmuřený obličej detektiva Wua, který zběsile přežvikoval neodmyslitelnou žvíkačku. Li cigaretu mávnutím ruky odmítl a opustil kruh světla. Obraz mrtvé dívky mu však blesk fotoaparátu vpálil do sítnice, takže se ho už nemohl zbavit. Její věk odhadoval na 19, možná 20 let. Bylo to ještě dítě. Ucítil, že u jeho ramene stojí Wu a vyfukuje do světla reflektorů kouř. Kdo ji našel? Wu promluvil mírně a opatrně, jako by hlasitý hovor mohl mrtvou dívku vyrušit. Li ho to překvapilo. U Wua se taková citlivost obyčejně neprojevovala. Dělník na kole. Vydal se tudy, protože si myslel, že si tím zkrátí cestu domů. Odborník na detektor lži byl vysoký, štíhlý čtyřicátník s hustými, šedými vlasy. Měl volný, hnědý oblek, kostkovanou košili a povolenou kravatu. Úplně oslepující, vidíte? Usmál se, když si všiml, jak si zakrývají oči. Ale já si vždycky říkám, že vypadám líp, když mě člověk nevidí. Vřele si potřásl Slim rukou. Moc rád tě zase vidím, Liene. Vy se s Čech Liang ještě neznáte, že? Ne. Li si potřásl rukou se štíhlou, atraktivní Číňankou, odhadem kolem 35 let. Dlouhé černé vlasy měla stažené do culíku. Na sobě měla džíny, tenisky a bílou blůzu. Ni hao, řekl. Usmála se. Ahoj. Američan se otočil k Margaret a natáhl k ní ruku. A ty musíš být Margaret. Já jsem Bill Hart. Hodně jsem toho o tobě slyšel, Margaret.
Samé špatnosti, předpokládám.
Pokrčil rameny a řekl, vesměs ano, ale podle mě stojí za to seznámit se s člověkem, co má takovouhle reputaci.
Tak to doufám, že tě nesklamu.
Bill se usmál, ať tě to ani nenapadne. Pak se otočil ke své manželce. Tohle je Chu Liang.
Margaret si s ní potřásla rukou. Nevěř všemu, co se o mě říká. Od té doby, co je země matka, jsem ukončila všechny boje. Liang se usmála a její tmavé oči se rozzářily. To moje kariéra u policie skončila vdavkami, ale nějaký ten boj si sem tam ráda dopřeju.
A že bojovat umí, řekl Harp.
Tak to bychom spolu měli výborně vycházet, řekla Margaret.
Ze silnice u čínského světového obchodního centra stoupala skrz mříže u kanálu pára. Rozptylovala se mezi auty a ztrácela se ve výfukových plynech. Řady aut se pravidelně pohybovaly po východní části třetího městského okruhu a jejich zadní reflektory se vytrácely do noci. Li seděl na sedadle spolujezdce vedle Chiena. Za tohle se můžete dostat do obrovských potíží, Chiene, řekl. Chien pokrčil rameny. Jak dlouho se známe, veliteli? 15 let? Víc? Myslím, že už to z nás dělá staré přátelé. Přesněji vzato právě teď navíc nejsem ve službě, takže jen vezu starého kamaráda do bytu jeho známého, který byl zavražděn. Li se zahleděl do noci. Hartova smrt ho zcela ochromila. Nejen proto, že to byl člověk, kterého znal a měl rád, ale také proto, že představoval poslední naději na odhalení vraha Lin Panové, což byl nepochybně důvod, proč zemřel. Li se za jeho smrt cítil odpovědný. Měl ho varovat, ale na druhé straně se jemu samotnému ten den zhroutil celý svět. Na Harta ani nestihl pomyslet. Zabočili u mostu Ting Sung a Chiena vpustili do areálu bytů v hudebních domech policisté v uniformách. Zahrady, po kterých se Li a Margaret procházeli před pouhým jediným dnem, byly plné lidí. U severozápadního věžáku stály policejní vozy a dodávky forenzních techniků. Celá oblast byla osvětlená a obyvatelé bytu i návštěvníci nákupního centra se tlačili na kordon policistů, kteří je odhodlaně drželi zpět. Li a Chien vystoupili z džípu a protlačili se davem k policejní pásce, za kterou je pak vpustil strážník, který měl na starost kontrolu davu. Rychle se vydali po pěšině a přes krytý koridor nad potokem. Hart dopadl na bíle dlážděný plácek vedle skalnatého jezírka. Kolem byla spousta rudé krve, která na bílých dlaždicích zvlášť zářila. Jeho tělo bylo nepřirozeně pokroucené a stejně tak i jeho nohy a ruce. Chybělo levé předloktí i s rukou. Lebka byla roztříštěná. Li se na to nedokázal dívat. Místo toho se podíval nahoru ke světlům v bytě o 23 pater výš. Musel to být strašný pád. Neměl šanci to přežít. Opět sklopil zrak a všiml si, že ho upřeně sledují všichni policisté na místě činu. Svým příchodem všechny zarazil. Od fotografova přístroje se přestalo blízkat. Patolog Wang klečel u těla, ale byl otočený směrem k Limu. Policisté z jeho vlastního oddělení stáli a zírali na něj. Forenzní technici bez hnutí klečeli kolem těla, kde hledali důkazy. Jediný, kdo se pohnul, byl vedoucí forenzního oddělení Fu Chi-wei. Zastavenou scénou kráčel přímo k němu. Jakoby někdo stiskl na videorekorderu tlačítko pauze. Usmíval se a jeho černé oči zářily. Podal Limu ruku a potřásl si s ním.
Zdravím, veliteli, řekl. Dnes mi přišel nějaký skurvený oběžník, kde psali, že jste byl suspendován a že se s vámi nesmím za žádnou cenu stýkat. A kdo kurva může použít slovo stýkat?
Poškrábal se na hlavě, jako by se na to snažil přijít.
No nic, neměl jsem vůbec čas si tu pičovinu přečíst, budu to muset dohnat zítra. Hned teď mám na starosti důležitější věci.
Li přikývl a pevně mu stiskl ruku.
Oběžník? Jaký oběžník? Zeptal se Wang. Já dneska vůbec neměl čas kouknout do pošty.
Ani já ne,
řekl Wu a vystoupil z hloučku detektivů. Rozhlédl se.
Mám takový pocit, že jsme dnes měli naplno všichni, nemám pravdu?
Všichni přikývli a pak, jako by někdo opět stiskl tlačítko play, se svět kolem dal do pohybu. Pouze Hart dál nehybně ležel na bílých dlaždicích. Chien zašeptal Limu do ucha. Všichni jsou na vaší straně, veliteli. Li se chvíli neodvažoval ani promluvit. Pak se otočil k Wuovi. Tak jak to vypadá, detektive?
Všechno poukazuje buď na nehodu, nebo sebevraždu, veliteli.
Začal Wu procedurálně.
Hart byl v bytě sám. Okno na balkoně bylo otevřené do kořán. Jeho manželka šla na nákupy s jejich dcerou a ještě se domů nevrátila. Výkřik zaslechl soused, který se vracel z práce. Zvedl hlavu a viděl, jak Hart padá dolů jako kámen.
Soused zaslechl výkřik.
Přesně tak.
A to bylo předtím nebo potom, co Hart vypadl z okna? Wu zavrtil hlavou.
To on neví. Výkřik zaslechl předtím, než zahledl Harta. Jedna věc je ale jistá. Během pádu byl naživu. Soused tvrdí, že mával rukama jako pominutý.
Li zavřel oči a ani si nedokázal představit, jaké myšlenky se museli Hartovi honit hlavou, když padal vstříc nevyhnutelné smrti. Připadalo mu těch pár sekund jako celá věčnost. Nebo se odehráli v mžiku? Opět otevřel oči. Tohle rozhodně nemohla být nehoda. Ani sebevražda. Hart se celý den pokoušel rozluštit grafy Lin Panové. Buď přišel na to, kdo je ten lhář, nebo už byl blízko.
Takže, kdybyste tu teď byl se všemi pravomocemi, velitele oddělení, veliteli, jak byste postupoval dál?
Zeptal se Chien.
Nechal bych policisty vyslechnout všechny obyvatele areálu, začal Li.
Zjistil bych, kdo byl v té době v zahradní kavárně, kdo ze zaměstnanců byl v práci. Promluvil bych si s vedoucím ostrahy v hale. Jak se vrah přes něj mohl dostat dovnitř? Zkusil bych zjistit, jestli tady nemají bezpečnostní kamery. Obvolal bych taxislužby pro případ, že by vrah přijel nebo odjel taxíkem. Někdo někde musel něco vidět, ať už si to uvědomuje nebo ne. Možná někdo zahlédl cizího člověka ve výtahu. Někoho, kdo se choval divně. Forenzní technici musí pročesat Hartu v byt centimetr po centimetru. Mám pocit, že vrah je profesionál, takže pravděpodobně nic nenajdeme, ale i profesionálové dělají chyby. Wu se podíval na Chiena, který přikývl.
Dám se do toho, veliteli,
řekl.
Wu,
pronesl Li a položil mu ruku na rameno.
Kde je jeho žena? V bytě. Je s ní jedna policistka. Je hodně rozrušená. Možná bych měl raději identifikovat tělo sám, řekl Li. Ušetřit jí to trauma.
Wu pokrčil rameny.
Už to udělala, veliteli. Trvala na tom, že ho musí vidět.
Li přikývl a Wu se vydal rozdávat rozkazy dalším detektivům.
Li se otočil k Chienovi. Byl bych rád, kdyby tu pitvu mohla provést Margaret.
Chien povytáhl obočí.
To by mohl být trochu problém, veliteli.
Američané nejspíš sami zažádají, aby se toho ujal někdo z jejich lidí, pokračoval Lee. A když si pospíšíme a uděláme to ještě dnes večer, bude to hotová věc.
Dobře, řekl Chien. Zařídím to.
Ještě jedna věc, Chiene, řekl Lee. Nechci, aby můj syn a neteř zůstali sami v tom bytě. Nedalo by se nějak zařídit, aby s nimi nějaký policista zůstal a počkal, než bude po pitvě?
Chien zavrtil hlavou. Oficiálně ne, to by mi nikdy neprošlo.
Na chvíli zaváhal.
Ale jak jsem říkal, oficiálně teď nejsem ve službě.
Zůstanu s nimi. Nikdo se jich nedotkne, dokud s nimi budu, veliteli.
Na to se spolehněte.
Lee se podíval do očí staršího muže a spatřil v nich oddanost a důvěru. Chtěl ho obejmout, ale nakonec jen řekl:
Já vím.